Du lytter til P1.
Om cirka 30 minutter, altså omkring 9:30 amerikansk tid, der starter det, der højst sandsynligt bliver årets mest omtalte eller ligefrem spektakulære retssager. Sikkert er det i hvert fald, at flere af de største amerikanske medier har haft reporter og tv-fotografer simpelthen sovende ude for en retsbygning på Manhattan Criminal Courthouse, og det har de gjort for at sikre sig de bedste placeringer, når sagen mod tidligere præsident Donald Trump i dag sætter sig på anklagebænken i en sag om ulovlig bogføring af såkaldte tysk-tysk-penge til den tidligere pornostjerne Stormy Daniels. Den her begivenhed, den skriver sig ind i en lang række af retssager, der nærmest er blevet en sådan kulturfænomener i sig selv. Og senere i den her time, der spørger vi, hvad det er ved retssager, der gør det til så god underholdning.
Men før det, så skal vi forbi den italienske Amalfi-kyst, meget smukke kyst, sammen med en hulens masse andre turister. Airbnb melder om en stigning af bookinger på svimlende 93%, efter at Netflix havde premiere på den anmelderroste tv-serie Ripley, som foregår lige præcis der. Og både tv og film har flere gange ført til et stigende antal turister, efter at man har set Hollywood-stjerner daske rundt i forskellige pittoreske omgivelser. Hvad kulturprodukter helt præcis har af betydning for global turisme, det undersøger vi om cirka et kvarter.
Men vi starter med at møde den elegante psykopat Tom Ripley. Du lytter til anden time af Kulturen med Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen.
Hvis man elsker smukke byer og boliger, som vi lidt var inde på nu her, men også klædeskabe og kynisme, så vil man nok falde pladask for ham her, Tom Ripley. En stilet og charmerende psykopat, som blev vagt til live i 1955 i romanen The Talented Mr. Ripley af Patricia Highsmith, og som siden da så er blevet filmatiseret hele 6 gange. Senest i Netflix-serien Ripley, der kan streames lige nu.
Tom. Please, Tom.
Tom Ripley.
Tom Ripley.
Thomas Ripley.
I like the name.
Den her serie er simpelthen æstetiseret til fingerspidserne som en 8 timer lang film noir, der blandt andet handler om kapitalisme, identitet, seksualitet og alt sammen noget, vores næste gæst, Henrik Palle, er begejstret for og har kvitteret med for med fem hjerter i Politikken. Velkommen. Du er kulturjournalist og anmelder netop på Politikken.
Tak, tak.
Du kender både filmene og Patricia Highsmiths forfatterskab, så hvis vi lige skal lære hende at kende, som, altså før vi skal tale om Ripley-karakteren, hvem er Patricia Highsmith?
Hun er jo sådan en, altså hun er jo lidt af character, vil man sige, ikke? Hun er jo sådan kynismens dronning med et forfatterskab, der bliver indledt i 1950 med romanen Strangers on a Train, den der bliver til Alfred Hitchcocks Farligt Møde, som handler om den hvad skal man sige, dagligdags konflikt, at der er to mænd, som begge to godt vil af med deres partner, men de vil meget nødig i fængsel for det, og så finder de ud af, at hvis vi lige switcher, så er der sgu ingen, der finder ud af det. Det er sådan meget typisk Patricia Highsmith, altså den kyniske løsning på det, ikke? Og det er sådan det, der gennemsyrer hele hendes forfatterskab, men så er hun også sådan en, hvad skal man sige, en lidt odd character. Altså, hun var homoseksuel kvinde i 1950'ernes ualmindeligt bornerte og bigotte USA, ikke? Og havde haft en problematisk barndom. Hendes mor fortalte hende gentagne gange, at hun ville slet ikke have hende, og hun drak terpentin for at slippe af med fosteret. Så var hun ligesom, så havde vi lige fået det på plads, hvor ønsket hun var, ikke? Og den der, hvad skal vi sige, sådan ikke helt rare relation til forældrene, og især moren, smittede måske af på hendes verdenssyn sådan igennem livet. Hun blev opdraget hos sin mormor, som havde et meget stort bibliotek, og så den unge Patricia, hvor alle de andre, de sad og læste om bamser og hunde og alt muligt hyggeligt, så læste hun Dostojevski og Camus og sådan nogle ting der. Så hun var en kvik kanin.
Og hun bliver tit forbundet med, eller faktisk kaldt for skaberen af den der moderne psykologiske kriminalroman. Kan man også så slutte ud fra det, du fortæller om hendes biografi, at hun ligesom har samlet en masse hårde oplevelser ind i løbet af sit liv?
Jamen, der er ingen tvivl. Altså, det er jo ikke nogen badeferie med all inclusive, som hendes forfatterskab betegner. Så der er ingen tvivl om, at den relativt hårde medfart, hun måske har haft fra sit livs begyndelse, har afspejle sig i hendes forfatterskab. Ikke? Det er sort.
Mm.
I 1978 blev hun interviewet af en journalist, der spørger hende, om hun beundrer sociopater, og der svarer hun sådan her.
What I wonder is it that you don't admire them, do you?
No, I certainly don't, but I think, I hope Ripley is amusing. People seem to, even in America, Ripley's rather popular. Mm.
But of course he is a killer.
Yes, but lately he kills only when he thinks it's right.
Det er jo ret voldsomt det her, men han slår kun ihjel, når han synes, det er på sin plads at gøre det, fortæller hun om sin hovedkarakter Tom Ripley her. Samtidig håber hun, at han også er godt selskab. Hvad fortæller det om hendes tilgang til hovedkarakterer i det hele taget?
Jamen, det fortæller jo, at hun er jo in the entertainment business, ikke? Altså, at hvor at alle mulige andre sådan finlitterære forfattere måske i meget højere grad ville svælge i sjælens ubodelige ensomhed og den slags op på stolper og ned og væk, så vil hun gerne have, at der er bang for the buck, ikke? Altså, der skal ske et eller andet. Det er også derfor, at i Tom Ripley, The Talented Mr. Ripley, der går der jo ikke ret lang tid. Det gør der så i serien, kan man sige. Den trækker den lige lidt længere, end romanen gør. Men altså, hvor der finder vi ud af, hvad Tom Ripley har gjort af, da han smadrer Dickie Greenleafs hoved med en år. Altså, det er sådan, nu sker der noget, ikke? Og nu går historien i gang, og det er ikke bare antydningsvis. Det er hårdt, koldt og kontant.
Og hvad er det, altså sådan handlingsmæssigt, hvad er det, som hun gør her, når der sker den der handling, som sætter den i gang?
Jeg vil jo mene, at så skaber hun jo en hovedperson og en karakter, som er sådan helt uden for nummer, ikke? Altså, som gør noget, som man bare ikke gør. Og som er sådan helt ekstraordinært exceptionel, og som netop er den her anti-hero-skikkelse, ikke? Som er en han er ikke en god person. Han er en person, som handler i egen interesse og gør det på en brutal og kynisk, men også farvestrålende, flamboyant måde, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Altså, der er ikke noget med at forgifte eller kvæle lidt eller en pude eller sådan noget. Nej, han får en mand med en ro over, ikke? Sådan så, at blodet flyder.
Hvad fortæller det om hele hendes forfatterskab, eller hvad kendetegner i virkeligheden det forfatterskab? Altså, der er ikke så meget moral i de her hovedkarakterer. De lever lidt deres eget liv, og så har de måske altid en jagt efter et eller andet egoistisk noget anerkendelse, eller måske i virkeligheden mest alt penge. Hvad ellers?
Altså, jeg vil sige, hun skaber jo et univers, som er det, man med et moderne ord vil kalde for transaktionelt, ikke? Altså, hvor alting indgår i en eller anden bytterelation.
Ja.
Folk gør noget, fordi at de har det en personlig interesse i at gøre det, og følelser er muligvis, følelser, sex, alt sådan noget, er muligvis en del af det, ikke? Men det er ikke følelser for følelsernes egen skyld.
Men altså, der er plads til dem, følelserne.
Jamen det er der, men det er jo, altså, Tom Ripley er jo ikke forelsket, selvom at det godt kan se sådan ud i Dickie Greenleaf. Han er forelsket i den sociale status, Dickie Greenleaf har. Han er forelsket i hans Leica-fotografiapparat, i hans dyre sølv-cigaret-etui, i hans...
nu tager du noget
blank fyldepind, ikke?
Altså, lige selv trækker op i lommen.
Må jeg holde den?
Du skal ikke give den til ham.
Den har en meget markant...
Altså, at det er hele, alt det der, der ligesom angiver den sociale status, og som er æstetiske objekter, som han forelsker sig i, ikke?
Mm.
Senere, altså der er jo 5 romaner om Ripley, som bliver kaldt for Ripleyaden. Og der ser man ham så i alle mulige andre sammenhæng, fordi han er jo en desperado. Altså, i den her første, The Talented Mr. Ripley, der leger han jo kispus med det italienske politi, og det er jo ikke, de har jo ikke glemt ham. Så senere dukker han op i alle mulige andre sammenhænge, hvor han er involveret i noget kunstsvindel, og hvor han altså bedriver sit, det der hedder Tom Ripley's Game, ikke? Som er... uden for landslov og ret, ikke? Han er en desperado, så han er også hele tiden nødt til at skjule sig og indgå i sådan nogle relationer, hvor han måske kan få penge, kan få fred i en tid, ikke?
Ja, og udover de der sådan, seksuelle undertoner, der kan ligge mellem ham og for eksempel Greenleaf her, er han så misundelig på dem, der er rige?
Jeg ved ikke, om man kan tale om misundelse. Han tror det bare. Altså, jeg tror, det er der er tale om 2 radikalt forskellige følelser. Misundelse og atro, altså misundelse, ja, er også forbundet, er også med, Jeg kan ikke definere forskel, men jeg mener, at der er en forskel på de der. Det er et begær efter noget, og det er ikke, han misunder ikke andre det. Han vil bare have det selv.
Ja, han ser det findes, og han har det ikke.
Præcis,
ja.
Ikke?
Ja, misundeligt, det er lidt mere, at det er ødelæggende for en at sidde og kigge på de andre, fordi man ved, at man aldrig vil få det. Men her, der går Ripley, han går efter den her lyd i sin egen lomme. Nu kan jeg ikke engang åbne den.
Nej, det er fordi, du skal skrue på den.
Der er kode på. Der er sådan en Chris Pedersen-kode på.
Hvor er den lækker. Det var den her fyldepind. Men nu skal vi lige høre en bid fra den første filmatisering fra 1960. Den er jo blevet filmatiseret netop fem spillefilm, og nu en tv-serie. Og det, vi skal høre, det er fra, Purple Noon med den franske Alain Delon i hovedrollen som Ripley, og her i selskab med Marie Laforêt i rollen som Marge Duval.
Je vais écrire un mot à Philippe. Vous les transmettrez, vous voulez bien?
Bon, alors, je vous laisse. Je vais faire un petit tour, hein?
Ja, altså andre, der har spillet ham, det er Dennis Hopper i The American Friend fra 77, så er det John Malkovich i Ripley's Game fra 2002, Ripley Underground 2005 med Barry Pepper, og så den, som de fleste af os måske kender, som er The Talented Mr. Ripley med Matt Damon i titelrollen, og så Jude Law og Gwyneth Paltrow. Hvordan adskiller de her forskellige karakterer sig?
Jeg synes, at der er meget stor forskel. Altså, Alain Delon, han er måske, altså, han var jo sin tids gudebillede, ikke? Altså, han er jo ikke sådan en upåfaldende figur, som Tom Ripley ellers beskrives som hos Patricia Highsmith. Han er jo mere sådan den der flamboyante filmhelt, ikke? Og Dennis Hopper i Wim Wenders, han er jo altså sidrende, strittende, desperat, vanvittig, sådan som kun Dennis Hopper kan være det, ikke? Altså sådan med en kokainpuls på 140 eller sådan noget, ikke? Jeg synes, at Andrew Scott her, han er sådan, han er netop glat og upåfaldende. Samtidig er han jo et altså meget, meget pænt stykke mandfolk, det er slet ikke det. mens at jeg synes, at Damon er meget Hollywood-agtig. Det er sådan postkort sommerferie-agtig, samtidig med, at han også har en farlig kant nedenunder. Ikke? Men jeg må indrømme, jeg synes faktisk, at Andrew Scott, han gør det ualmindeligt godt. Altså, han er jo også en af sin generations mest lovende skuespiller overhovedet, ikke? Og spiller Onkel Vanya på National Theatre i London for tiden til stor akklamation.
Og det kan være, at der er nogen, der kender ham fra Sherlock, hvor også han er det. Den her vigtige og centrale gennemgående skurk Moriarty.
Ja, som er Sherlock Holmes' ærkefjende.
Ja. Hvad for nogle nye farver giver Andrew Scott til hele Ripley-universet og karakteren?
Jeg synes, at den er i sort-hvid og sådan skudt, sådan à la noir, jo tegner forbindelsen op tilbage til 50'ernes egentlige æstetik, og måske også til den, litterære og filosofiske eksistentialisme, som Patricia Highsmith var en del af. Altså det der univers, som man sådan forbinder med 50'erne, det bliver trukket meget hårdt op der, ikke? Og det er sådan en tid, hvor man stadigvæk må ryge cigaretter inden døre og spekulere på, om man skal tage livet af sig selv eller tage til stranden, ikke?
Synes du ligefrem, det er sådan, altså, at det markerer sådan en eller anden form for cadeau til ens forfatterskab, måske, altså løfter
det vil jeg sige,
synet
det,
på det op?
Det vil jeg sige, det gør, fordi at der ikke taler om en aktualisering. Altså, det er ikke meningen, at man forsøger at ajourføre det i forhold til vore dage. Men man tror, at altså, er der en eller anden restaurationsbestræbelse i forhold til 50'ernes æstetik, samtidig med, at man jo så med alt det, som Ripley er, og al den kynisme og al den falskhed, jo også adresserer en masse ting, som er til stede i vores egen tid, altså som jo er kynismens tidsalder.
Ja, for hvad er det? Altså, hvorfor er han oplagt at tage op nu i 2024?
Fordi han er et menneske, der kun er til for sin egen skyld, og kun handler for sin egen skyld og i sin egen interesse. Der kan man jo så kigge sig omkring alle mulige steder i landskabet, og så se, om man kan få øje på nogen, der også kun gør tingene for deres egen skyld. Og jeg nævner ikke nogen navne, men altså, der er en af dem, der forsøger at blive præsident i Amerika, ikke?
Jeg tænker, vi findes i alle lag.
They come in all colors and sizes, ikke? Ja.
Men okay, altså, så det spejler faktisk noget i dag, selvom det også mimer 50'erne.
Jamen, det, altså, på en eller anden måde er der også en uskyld forbundet med den der voldsomt smukke og fortabte 1950'er-æstetik. Som så, altså Ripley er ikke uskyldig, men han agerer i virkeligheden i et eller andet meget, meget smukt og på den måde rent og uskyldigt univers. Hvad han jo ikke er, så han er jo en forbandet pestbyld på hele det der, der kontaminerer det her perfekte billede, ikke? Mm.
Hvad er hendes forhold til det der med overfladen? Det kommer lige til at tænke på her til sidst, det der med, at vi også i en tid med Instagram, sociale medier, hvor vi er meget optaget af, hvordan vi ser ud, hvordan andre ser ud, hvordan vi ligesom agerer over for hinanden. Hvad er det, hun, altså, hvad er hun god til der? Hvad er det, Ripley-karakteren fanger der?
Jo, altså, hun tegner jo en overfladisk verden op, ikke? Altså, netop det der med, at det skal være underholdende, det skal være interessant, det skal være spændende, det skal være smart, ikke? Det er jo ikke så meget dybden. Altså, det er som eksistentialisterne ville sige, så er det eksistensen, der går forud for essensen, ikke? Det er det, at du er, som er det vigtige, du er i øjeblikket. Som jeg tror, og så var hun jo i selv altså af karakter, som jeg siger, hun var sådan lidt til en side, hun dyrkede snegle, og så var hun jo lesbisk, men kunne bedst lide mænd. Altså hun synes kvinder var fine nok på landet, men hvis hun skulle være sammen med nogen, så skulle det helst være mænd, men ikke i sengen, fordi de krassede. Altså det synes jeg også siger noget om hende på en eller anden underlig quirky måde.
Nej, det gør det da, ja. Fuldstændig. En sammensat figur.
Det kan man sige. En kompleks person.
Flere af dem. Tusind tak for besøget.
Det var så lidt.
Journalist og filmanmelder på Politikken, Henrik Palle. Serien her, Ripley, kan altså ses lige nu på Netflix i 8 afsnit. Helt perfekt for sådan en som mig, der ikke kan følge med, hvis der findes 16 sæsoner. Der er simpelthen bare 8 afsnit af sådan cirka en times varighed. Og vi bliver faktisk lidt ved temaet. Mere specifikt, altså ud over at blive i Ripley-universet, så tager vi en tur til Syditalien i området omkring Atrani, for efter Ripley-serien blev lanceret, så har Airbnb, altså dem, hvor man kan gå ind og leje en bolig, de fleste kender den, til sin ferie for eksempel, de har målt en stigning på 93% i mængden af bookinger i det her område, hvor Ripley-serien foregår.
Og det er altså langt fra første gang, at et kulturelt produkt afføder strømme af turister. Flere undersøgelser har vist, at mange ligefrem vælger rejsedestination baseret på kulturprodukter, de har læst eller set. Jeg gjorde det med Woody Allen's Manhattan.
Sådan.
Det var derfor, jeg skulle til New York første gang. Men hvordan kan film påvirke lokalsamfund og endda hele nationer, både i forhold til turisme, men også i forhold til altså et områdes selvfortælling? Det skal vi undersøge nu. Vi har fået besøg af dig, turismeforsker ved Aalborg Universitet, Karina Rehn. Velkommen.
Mange tak.
Hvad skal de forberede sig på i Atrani nu, hvor Ripley-serien er ud over hele internettet, har jeg lyst til at sige, i hvert fald på Netflix, så man kan se den fra hele verden?
Det er jo det, man ikke helt ved. Det kan enten gå viralt, det kan stikke helt af, det kan blive årtidets serie på Netflix, og så vil millioner af seere sidde og kigge og tænke, der skal vi ned til sommerskat. Og så er det, at man forbereder skraldespandene og vejene og i det hele taget sådan hele infrastrukturen lokalt på, at der kommer rigtig mange mennesker. Eller også så sker der ikke så meget. Så det er i virkeligheden bare for at sige, at det her medieturisme eller filmturisme er noget meget kraftfuldt, effektfuldt, måske, men også svært at styre.
Men altså en stigning på 93% hos Airbnb tyder alligevel på, at det godt kunne gå, altså den succesrig vej, men det er jo alt efter, om man bor der i forvejen, folkerig vej. Altså hvis det bliver, altså hvis det ligesom fører til et boom, hvad kommer der så til at ske?
Jamen, noget af det, som vi ser rigtig mange andre steder rundt omkring i Europa i sommerhalvåret, altså det her, som nogen karakteriserer som overturisme, altså hvor at den der balance mellem det at kunne leve et hverdagsliv og det at være på besøg som turist kammer over, at man simpelthen ikke kan finde plads til hverdagslivet for bare turister. Så det er jo en af de konsekvenser, som filmturisme kan afstedkomme, simpelthen en overeksponering og en alt for kraftig interesse til at tage et helt bestemt sted hen. Og spørgsmålet er det her, var det ved, eller er det, og det må man måske formode lige præcis med det her, sådan et modefænomen, at mens serien kører, eller mens den her film lige kører i biograferne, så er der en stor interesse, og så de næste par år, så vil den interesse gradvist forsvinde. Eller også er der nogle af de her steder, som Fontana di Trevi fra Dolce Vita, ja. Fellinis ikoniske film, som år efter år efter år ligesom ser sådan folk klædt ud i Europa, pjaske rundt. Så noget af modeluner og andre sådan, bliver ligesom en del af vores kulturliv.
Og så foregår det her, så at Trani ligger ved Amalfi-kysten, som har rigtig mange besøgende i forvejen og er en turistattraktion, så man kunne også forestille sig, at der er en vis erfaring i området med at håndtere store mængder og særligt sådan sæsonturister, der kommer rejsende, eller hvad?
Ja, altså Middelhavsområdet er jo ligesom masseturismens vugge, i hvert fald i en europæisk kontekst. Der er man de fleste steder rigtig godt gearet, men ikke desto mindre ser vi jo også rundt omkring Gran Canaria, hvor man lige nu har sultestrække for at protestere mod masseturisme, og i Barcelona, som vi jo også hører om Dubrovnik, altså mange af de her steder, som også virkelig mærker presset, særligt i sommerhalvåret.
Ja, og Ripley er jo så ikke det første kulturprojekt, der er med til at skabe en strøm af turisme. Der var Ringenes Herre, har i årevis trukket folk til New Zealand, og mens Maya Bay i Thailand er blevet overrendt af serier efter Danny Boyles The Beach. Mm. Hvorfor opsøger vi de her steder, som vi har set på skærmen eller på det store lærred?
Ja, det kunne man undre sig. Hvorfor skal vi se de her steder, når vi bare kan sidde derhjemme på skærmen?
Og det er jo inde i fjernsynet.
Det er jo inde i fjernsynet. Og der tror jeg allerede her, at vi sådan ind på, man vil jo gerne opleve det rigtigt. Man vil gerne mærke det. Og der tror jeg, det her sådan, det her sådan lidt svære ord, autenticitet. Man vil gerne sådan selv sådan ligesom bevidende, at det findes. Også Eiffeltårnet, ikke? Vi ved godt, det findes. Og alligevel, ja. Så på den måde, så kalder det på os. Og mange af de her steder er også sådan nogle særlige, altså ikoniske steder. Det kan være enten sådan altså kulturelle vartegn, som Fontana di Trevi, altså sådan et springvand, eller det kan være King's Cross Station fra Harry Potter med den her spor 9¾, eller det kan være sådan nogle fantastiske naturområder, altså du nævnte den her strand, eller på en bjergtop. Så det går både til vandrefolket og til kultursegmentet.
Så det er det, der kendetegner sådan kort sagt, det er natur- og kulturoplevelser, altså det, som folk typisk også rejser for i forvejen, må man gå ud fra, ikke?
Ja, det er det i virkeligheden. Og hvis man skal pege på sådan en tredje, sådan lidt mere usædvanlig karakter, så er der jo de her sådan, de helt uopdagede steder. Og der ved jeg ikke, om I kan huske Borat.
Jo.
Ja, og jeg synes, den er meget sjov at bringe frem, fordi at Borat blev...
Så hvorhen?
Jamen, han kom jo fra Kazakhstan, eller det var jo ligesom det, han ligesom spillede, og skulle jo så til USA for at vise, eller for at lære af Amerika til fordel for Kazakhstan. Og da den udkom i 2006, der blev man voldsomt provokeret i Kazakhstan, og der var kæmpe protester. Men det interessante er jo så, at da toren så kom i 2020, så havde man ligesom ændret holdning, fordi i mellemtiden, der var turismen tidoblet i Kazakhstan. Og det, der var så sjovt, det var, at de så brugte i kølvandet på toren en kampagne for Kazakhstan til at bruge hans very nice.
Mm.
Ja.
Det var simpelthen sådan catchet på deres kampagne. Så det er også en meget sjov måde sådan ligesom at spille lidt på vores stereotyper og forestillinger om sted til måske også at udfordre det lidt.
Ja.
Vi kan godt lige tage lidt klip, kan vi ikke det? 2006, jo. Sacha Baron Cohen, der altså spiller den her kazakhstanske reporter Borat.
This is my country of Kazakhstan. It located between Tajikistan, Kyrgyzstan and assholes Uzbekistan. This is my town of Kusak. This is Orkin, the town rapist. Naughty, naughty. Over here, our town of kindergarten. And here, live Mukhtar Sakhanov, a town mechanic and abortionist.
Ja, det er selvfølgelig, det er rent komedie det her, og han viser rundt sådan i sin landsby, skal man se for sig. Der kan være, der er mange, der sidder derude og kan huske lige præcis de her scener, altså hvor hele historien om Borat begynder i Kazakhstan.
Ja, men altså, hvad kan sådan et sted vinde med sådan en film her?
Ja, altså... De kunne jo vinde på den måde, at turismen blev tidoblet. Altså spørgsmålet er, er det på grund af den her film, at turismen er tidoblet i Kazakhstan? Det er umuligt at spå om eller at måle, og det tror jeg måske heller ikke udelukkende der. Men det gør, er jo, at det sætter nogle billeder ind i hovedet. noget kommer på lystavlen, som ikke har været på lystavlen før, og også vækker en nysgerrighed. Så filmturisme er interessant, fordi det er billedskabende. Og der er det jo så det her med, hvordan kan man som destination gøre alt for, at det så er positivt billedskabende.
Ja, for her er der jo mange stereotyper i det klip, vi lige hører.
Det er netop det, der er. Og man kan sige, at i virkeligheden er det også lidt overraskende, at det alligevel var... At man også tog det, men det her med sådan at prøve at spille på det og sige, så vender vi den om, og så udfordrer vi de her negative stereotyper til vores egen fordel, som jeg i virkeligheden synes er sådan ret avanceret i virkeligheden. Ja.
Hvad kræver det af lokalbefolkninger rundt omkring, at folk lige pludselig bliver opmærksom på, for eksempel at Kazakhstan er et land, der findes, eller bliver mere opmærksom på, hvordan ser der ud i de her pågældende steder, eller du nævnte Dubrovnik, som er kendt for Game of Thrones i Kroatien. Altså, de folk, der bor der og lever til hverdag, hvad kræver det af dem?
Altså, det er jo det her med, at man sådan et medielandskab kan være svært at kontrollere. Altså, vi ved ikke, hvad er reaktionerne på, at nu er den her by lige pludselig en del af plottet i en stor global produktion. Og det er måske noget af det sådan fremadrettet, man skal prøve at gå lidt ind i. I det hele taget, det er jo den store samtale omkring turisme efterhånden, som flere og flere rejser, og man oplever et større og større pres. Også måske at tage det ansvar på sig i forhold til, når vi skaber billeder af steder. Hvad vil vi med det? Og hvordan er man ligesom parat til lokalt også at kunne gribe den? Er man indforstået med det? Og der tænker jeg også, at nogle af dem, der er med til at pushe og få filmproduktioner til steder, skal være med på, sådan, er det det her, vi vil? Og hvad er det også for nogle fortællinger om det her sted, som bliver skabt i filmen?
Ja, det er jo det, for der kan jo komme til at ligge enormt meget identitet pludselig, at blive identificeret med en eller anden given film, som rigtig mange rundt omkring i verden har set.
Ja, og det tror jeg, vi som danskere alle sammen kan ikke med på, der med forbrydelsen og broen, og så mødte man nogle englænder, der bare, oh, I love Borgen. Ja. Og sådan, at det synes vi var meget interessant, at vi var blevet sådan et mystisk Nordic noir.
Det var sådan helt sci-fi, det der med, at Birgitte Nyborg-karakteren var statsminister og cyklede på arbejde.
Ja,
det var folk,
vi levede alle sammen lidt i sådan en stor filmkulisse, og det kan selvfølgelig være rigtig fint, hvis det er nogle positive stereotyper eller forestillinger, som vi kan identificere os med, men vi er jo selvfølgelig også klar på, at hvis det lige pludselig bliver for karikeret, eller noget, som vi ikke kan identificere os med, så går det den forkerte vej.
Ja, fordi taber man så hele det magtspil, kan man sige, som handler om også at styre og eje sin egen fortælling?
Ja, det gør man helt klart. Altså, det er det, der er risikoen. Og netop i de her kæmpestore produktioner, som er globale, og som netop også kan gå viralt på en måde, som kan være måske sværere at styre og kontrollere, der er der et ansvar, som jeg tænker, flere bør tage i forhold til. Er det den her fortælling om vores sted? Er vi med på den?
Ja, tak til dig, Karina Rehn, turismeforsker ved Aalborg Universitet.
I Sverige er der lavet en ny stor undersøgelse af børns læsevaner. Den viser, at også svenske børn læser færre bøger, hvilket desværre er meget lidt overraskende. Men den her svenske undersøgelse har også spurgt ind til, hvad børnene kan lide at læse om, når de så gør det. Og her er tre emner fra toppen. Kunstig intelligens, krig og så nordisk mytologi. Tre ret forskellige, men også på mange måder aktuelle emner. Spørgsmålet er så, om danske børn vil have fra samme skuffe, eller om deres ønsker, når det gælder litteratur, kommer fra helt andre steder, eller handler om andre emner. Og hvordan man så, måske med den viden, kan stoppe faldet i læsning for børn.
Ja, og det skal vi tale med dig om. Anna Karlsgaard Skyggebjerg, centerleder på National Videnscenter for Læsning. Velkommen.
Tak skal du have.
Allerførst har vi ikke en undersøgelse, der som den svenske peger på, hvilke tematikker børnebøgerne har i de her år. Men der blev lavet en dansk undersøgelse i 2021, der kunne sige noget om, hvad danske børn lægger vægt på, når de skal læse en bog. Hvad var det for ting?
Altså, den undersøgelse fra 2021, den bekræfter sådan set det, som børn har sagt gennem i hvert fald de seneste 20 år. De vil rigtig gerne læse om noget, de ellers interesserer sig for. Altså, de vil gerne have, at det at læse hænger sammen med andre ting, de beskæftiger sig med. For eksempel, hvis de er meget optaget af fodbold, så vil de gerne læse om fodbold. Og hvis de er meget optaget af mytologi, eller hvis de spiller rollespil, så vil de gerne læse ind i andre universer. Og så videre. Det var en pointe. Og en anden pointe var, at børn vil gerne tales til med humor. Der er en stor gruppe af børn, der siger, at, at sjove bøger, dem vil de gerne have flere af.
Det kender man da godt fra sig selv.
Det kender man godt fra sig selv.
Hvis det lige skal være lidt let.
Ja. Og så siger de også, at de rigtig godt kan lide at læse bøger med billeder i.
Og hvad, når vi siger børn her, hvor højt op i alder skal vi så? Hvem er det, der gerne vil have billedbøger?
Ja, det er faktisk relativt store børn. Altså det her, det var mellemtrinsbørn, altså 12, 13, 14-årige børn.
Ja.
Der er også en grund til, eller der er også en god grund til at have opmærksomhed på på tegneserien og på de grafiske romaner og så videre, som er billedbårne genre, som henvender sig til lidt større børn.
Mm. Forleden her i programmet talte vi om, at der er også rigtig godt salg i de bøger, som handler om YouTube-stjerner, altså dem, som børnene kender fra internettet. Det taler jo lige ind i det, du siger om, at det skal være interesseområder, de i forvejen har, som de her bøger på en eller anden måde skal kredse om. Og så skal der altså være humor og billeder, og så har man opskriften på en børnebogssucces.
Ja, det har man. I hvert fald, hvis man sådan går bestsellervejen. Altså, det kan jo også være en pointe, at børn er meget forskellige. Og at statistikker, de fremhæver det, som de fleste børn gerne vil.
Mm.
Men der er også en stor pointe i at sige, at børn er lige så forskellige som voksne. Så det med at lytte til det enkelte barn, og hvad interesserer det enkelte barn sig til for?
Mm. Udover at sidde på Nationalt Videnscenter for Læsning, så er du også børnebogsanmelder hos Weekendavisen. Der har du fingrene i de helt nye børnebøger, der så udkommer. Hvis du skal sætte nogle kendetegn på dem, altså nu nævnte jeg lige, at det her med YouTube-stjernebøger, eller nogle bøger, der handler om dem, hitter i en eller anden forstand, men hvad, i det store billede, hvad udkommer?
Altså først og fremmest, så udkommer der virkelig, virkelig meget, og som anmelder på en ugeavis, så kan man slet ikke nå at have fingre i det hele. Altså der udkommer ca. 1500 enkelt titler inden for børne- og ungdomslitteratur, og det er selvfølgelig også et utroligt bredt område. Altså hvis vi snakker børn og unge, så er det 0-18 år, og det er klart, at en læser på 0 år, eller 1 år, eller 5 år, er ikke det samme som en læser på 17 eller 18 år.
Mm.
Så der udkommer virkelig, virkelig meget, og markedet er kæmpestort. Og så kan man sige, at hvis vi kigger på bøgerne, hvis vi for eksempel kigger på billedbøgerne, så er det rigtigt nok, at der er den her tendens til meget farvestrålende bøger, som hænger sammen med noget, som også måske er spin-off fra noget, som børnene ser i andre medier, og fred være med det. Men der er også i Danmark og i Norden er der en lang tradition for at være meget kunstnerisk ambitiøs, når det gælder billedlitteratur. Og der ser man, at billedlitteraturen tager livtag med alskens emner, altså krig og kærlighed og alt derimellem.
Hmm.
Ja. Nu ser du lige, at der udkom 1500 børnebøger på et år, og altså et af issuesene i forhold til det med at få børn til at læse, altså mange af dem, de kommer jo ikke engang ud i bogbutikkerne. Hvorfor er det, de ikke gør det?
Ja, det er der flere forskellige forklaringer på. Altså, i Danmark har vi haft en tradition for at have et meget, meget stærkt biblioteksvæsen, og det er jo virkelig, virkelig positivt. Men det betyder også, at der er en historisk tradition for, at en del bøger bliver produceret direkte til det offentlige marked, altså til biblioteker og skolebiblioteker og daginstitutioner. Og i de steder har man de senere år købt mindre, end man gjorde tidligere. Og det vil sige, at nogle bøger, forfattere og illustratorer dermed, får det lidt svært, fordi deres bøger så heller ikke kommer ud og møder det private publikum.
Hmm.
Det, man så kan sige, der er sket her de senere år, det er jo, at man kan købe alt på nettet. Altså, det kan godt være, at boghandlerne ikke tager de mange titler hjem, men koncentrerer sig om det, de mener kan sælge godt, men den enkelte køber, eller den enkelte forælder, eller det enkelte store barn, der er interesseret i at bruge penge på bøger, kan jo finde det på nettet. Men det kræver så igen, at man ved, hvad man skal lede efter. Og så er det, at det bider sig selv lidt i halen, ikke? Hvis man kun kan få fat i det, som man har læst om eller hørt om andre steder, og så man faktisk ikke kan gå hen og kigge på det.
Så de kan være svære på en eller anden måde at opdrive og kende eksistensen af de her nye udgivelser, som kan handle om alt fra venskab til kærlighed til identitet, udvikling, altså ting, sådan universelle emner, som til enhver tid er relevante for mennesker, der vokser op i verden, kunne man sige. Så er der også nogle mere sådan aktualitetsbårne emner, som sådan med klima og krig og konflikter rundt omkring i verden, køn, og det at være flygtning, måske endda også, Anna Klarskov Skyggebjerg, bare lige for at få et overblik. Men med det sagt, så er der jo stadig et fald i læsemængden, altså hvor meget børn faktisk bruger tid med hovedet i bøgerne. Og der er jo nogen, der sidder og tænker, at det vil vi gerne have lavet om på. Vi vil gerne have børnene til at fatte interesse. Hvad kan man som forældre gøre? Altså har det noget med emnerne at gøre? Er det nok tilbud og muligheder for at finde lige præcis det, der passer til ens barn, hvis det så oven i købet er svært at opdrive det?
Ja, altså jeg tror sådan set, der er nok, men det kan være svært at finde hen til det. Og det, der er tendensen, når man omgås med børnelitteratur og gerne vil formidle børnelitteratur til de børn, man kender, det er, at man griber fat i sine egne læseoplevelser. Ja. Altså, der er en vis sådan form for konservatisme.
Så skal vi have noget Astrid Lindgren.
Ja, så, og det er der jo ingenting i vejen med. Men som supplement til den ældre børnelitteratur kan man så også gå til den nye, og der er det bedste sted at gå hen jo nok biblioteket. Og holde sig orienteret, og så være opmærksom på, at der faktisk findes rigtig meget, som man kan præsentere sit barn for, og det med at lytte til barns interesser og sige, så tager vi en periode med fodbold, eller med tog, eller med skildpadder, eller med dinosaurer, eller hvad det nu er, og så skifter interesserne, og så kaster man sig over noget nyt.
Jeg kan huske fra min egen barndom, at man tit også skulle vælge mellem, om man ville læse noget fiktionsbaseret eller sådan noget lidt mere fagbogsorienteret, altså bittesmå fagbøger, der kunne for eksempel kunne handle om tåge, som du siger, eller om en løve eller noget helt tredje. Ved vi noget om det? Altså vil børn i virkeligheden hellere læse små faktabaserede bøger om de emner og interessefelter, de i forvejen har og bruger tid på, eller vil de ind i de der fiktionaliserede universer?
Der er børn nok lige så forskellige som voksne.
Ja.
Og hvis vi ser på det sådan helt overordnet og generaliserende set, så er der en stor gruppe af drenge, som vi kan ramme ved, og de svarer i hvert fald i læsevaneundersøgelser, at de rigtig gerne vil læse fagstof. Og den gode nyhed er, at de senere år er der også kommet rigtig meget fokus på faglitteratur. Både faglitteratur, som børn selv kan læse, og faglitteratur, man kan læse med børn, eller læse op, eller bruge i tværfaglige forløb, hvis man nu er i en daginstitution eller en skole. Ja. Så den gode nyhed er, at der er rigtig meget fokus på faglitteraturen, og faglitteraturen er ikke mindre fin at læse end skønlitteraturen. Og det, hvis man er en dygtig formidler, om jeg så må sige, så kan man jo også tage lidt af hvert. Altså, det kan godt være rimelig, det ved jeg af egen erfaring, for jeg havde en søn, der var virkelig interesseret i tog, at det kan være ret irriterende at læse godnathistorier om tog hver aften, men så kan man ligesom prøve at variere det lidt, og jo også give sin egen glæde videre, og sin egen interesse. Det vigtigste er nok at være et godt forbillede. Altså at signalere det her, det synes jeg faktisk også er super interessant.
Ja. Nu tog vi udgangspunkt i en undersøgelse om hvad børnene gerne vil læse om nu her i 2024 eller 2023. Temaerne, altså jeg blev bare mærke, at det var krig, AI og nordisk mytologi. Og vi taler meget om nordisk mytologi, men AI og krig er jo sådan to meget alvorlige emner, som jeg ville måske have en tendens til at beskytte børn imod, hvis jeg havde børn. Men det taler vel også ind i, at børn gerne vil læse om det, som ligesom er i den voksne sfære, eller i samfundet, de samler op på de ting, vi andre går og taler om. Hvad kan man sige om det?
Altså man kan først og fremmest sige, at børnelitteratur ikke er en øde ø. At børnelitteratur eksisterer i den verden, vi lever i, og at børnelitteraturen reflekterer den verden. Så når vi snakker om krig, så i det hele taget, så kommer krigen også ind i børnelitteraturen. Og måske kunne man sige, at det er bedre for børn at læse om og tale om krig i et medium, som faktisk er tilpasset dem, altså i en billedbog, hvor der er tænkt over, hvem målgruppen er, end at lære om det i TV-avisen,
ja.
Som jo ikke er produceret med henblik på en barnelæser. Så det med at tilgå et medium, som faktisk er deres.
Det er godt.
Ja.
Anna Klarskov Skyggebjerg, hvis nu der sidder nogle børnebogsforfattere, som virkelig har spidset ører lige nu, fordi at du ved en hel del om, hvad der rykker for børn, hvad skal de så have øje for, når man sidder og udarbejder ny børnelitteratur? Skal man også være lidt forsigtig med på en eller anden måde at have en opdragende tilgang til børn? Apropos det, I siger om, at de kan finde en masse viden også på internettet.
Altså, jeg tror jo, at man kan skrive om alt i børnelitteratur. Spørgsmålet er, hvordan? Og der synes jeg, at vi de her år ser en lidt sådan, hvis jeg skulle sige det med kritikerblikket, en lidt bekymrende tendens til pædagogisering. Altså, at man kan godt skrive en bog til børn, uden at man vil have dem til at synes eller mene eller gøre noget bestemt. Så måske handler det lidt om, at man bearbejder sit stof på en måde, og som er i øjenhøjde med børn, men man ikke gør børn dummere, end de er. Altså, de vil super gerne tænke selv, og ikke have at vide, hvad de skal mene og gøre.
Så ikke noget moraliserende? Mere sådan noget med at
sætte nogle tanker. Så kan man jo også tænke lidt på det der med humoren, at børn faktisk efterspørger humor, og det er ikke nødvendigvis sådan en platfalden på halen humor, men det kan også være en lune, eller en solidaritet med barnet, hvor man griner af de voksne, eller griner lidt af verden, eller prøver at få dem til at grine lidt af sig selv.
Og hvor er der dog tit sikkert god grund til at grine af de voksne?
Det er der.
Hanna Karlsgaard Skyggebjerg, mange tak for besøget. Centerleder på Nationalt Videnscenter for Læsning og også anmelder på Weekendavisen.
Tak.
Og så begyndte en af de mest kulørte retssager i nyere tid for kort tid siden i New York på Manhattan. Og for et par dage siden, der lød det sådan her fra den mistænkte.
It's a witch hunt that takes place in New York and that is taking place and it's very bad for New York and it's very bad for the judicial system. All I can do is tell the truth. And the truth is that there's no case. They have no case.
Ja, det er selvfølgelig tidligere amerikansk præsident Donald Trump, som her beskyldte hele processen for at være en heksejagt. Ved retten her, der anklages han for at forfalske dokumenter for at skjule en sexskandale med pornostjernen Stormy Daniels.
Trump nægter sig skyldig og beskylder anklageren for at være politisk motiveret eller anklagerne. Mens sagen udspiller sig, så følger alverdens medier med i det meget spændende retslige drama. Og vi har fået besøg til at hjælpe med at kigge lidt nærmere på det. Jakob Holtermann, velkommen.
Mange tak.
Lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. For at kigge på, hvorfor man bliver draget af sådan et retssalsdrama, som det her jo bare er et blandt mange af, og hvad det betyder, når retssager så egentlig bliver til deciderede mediebegivenheder, som det her jo allerede har været et godt stykke tid undervejs. Lad os starte der. Hvorfor er et retssagsdrama spændende i sig selv at følge?
Godt spørgsmål. Hvis man ser tilbage i menneskets kulturhistorie, så længe vi har haft noget, der lignede retsopgør, så har de tryllebundet den almindelige offentlige forestillingsevne, vores centrale civilisationsdefinerende historier kommer i retssager. Vi har retssagen mod Sokrates, vi har retssagen mod Jesus, da han blev korsfæstet, har på hver sin måde lagt spor ud, og sidenhen har retssag på retssag fascineret os. Noget af det, som retssagen gør og handler om, det er to af de helt store spørgsmål for menneskeheden. Det er at afgøre, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Man jager sandheden, og man forsøger at opnå retfærdighed. Sandheden handler om, man ser på nogle begivenheder, som er kontroversielle, som hovedregel i hvert fald. Vi hørte Trump her udfordre nogle påstande om, hvad han har gjort, ved at sige, det har han ikke gjort. En retssag er noget af det nærmeste, vi kommer, at samfundet med autoritet lægger sig bag nogle synspunkter og siger, det er det her, der er faktum i den her, i sagen. Vi ser det også for at flytte blikket til noget helt andet, men aktuelt, for eksempel krigen i Gaza, hvor der er enorm opmærksomhed i den globale opinion, der retter sig imod ICJ, den internationale domstols håndtering af anklagen om, at Israel begår folkedrab. Og det er enormt vigtigt for en masse mennesker at få rettens ord for, at der bliver begået folkedrab.
Nu kan jeg tænke, altså sådan at når det her starter i dag, vi kommer formentlig til at se en del af et lille ritual eller remedie, det er den der sådan hammeren, når dommeren bang, banker ned i, og i nogle lande, der har de jo, altså det er jo forskellige kåber eller forskellige uniformer, dommeren har på. Hvad er det for et ritual, der finder sted inde i sådan en retssal?
Jamen det kan man jo sige er en form for ritualiseret, en form for teater, der følger et ganske bestemt script, som er fastlagt, og som er et, vi har, hvad skal vi sige, pustet op med autoritet til at kunne etablere en sandhed med så stort eftertryk, som det er også muligt. og i kølvandet på den sandhed også at udmåle en retfærdig dom, en retfærdig straf, som er et udtryk for, hvad skal vi sige, den moralske normering, som vi som samfund vurderer de pågældende begivenheder med. Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvad der er sket. Det er også noget med, at det skal passes ind i vores forestilling om ret og vrang i livet imellem mennesker. Og det er jo noget, vi som art simpelthen investerer utrolig stor energi i at tænke over. Og retssagen er brydningspunktet for det.
Hvorfor er det vigtigt, at det er ritualiseret, eller den her oppustethed, hvorfor er det vigtigt?
Jamen altså, noget af det, jeg underviser i et kursus om, hvorfor vi straffer, hvorfor er det så vigtigt, hvis vi nogenlunde godt opdraget, så putter vi ikke folk ind i en kasse og fratager dem deres frihed, og vi tager ikke deres penge. Men det er jo det, straffesystemet gør, og det er noget, vi som art lader til at gøre mere eller mindre universelt. Og derfor har man jo tænkt meget over det, og der er en masse teorier om det, men nogle af dem, der i hvert fald kan sige noget om fascinationskraften i retssagen, det er, der er nogen, der siger, at det at straffe, det er noget, vi gør, fordi forbrydelsen er et brud på det, der får os til at hænge sammen som samfund. Et samfund giver ikke sig selv. Man tænker over, hvorfor accepterer vi en samfundskontrakt, hvor vi opgiver noget af vores frihed og træder ind i et samfund. Og der mener vi, det gør vi blandt andet, fordi vi får noget sikkerhed tilbage, og vi kan alle sammen leve os ind i behovet for at have den sikkerhed. Og når der er nogen, der begår en forbrydelse imod os, så underminerer de den følelse af sikkerhed og den enighed, vi normativt føler om det at være trygge i et samfund, og så truer det vores sammenhængskraft i samfundet. Og så er der nogen, blandt andet en fransk filosof og sociolog, primært fra slutningen af 1900-tallet, der siger, at så er straffen, det er en måde at genetablere den sammenhængskraft ved at udpege nogen som dem, der er skyldige. Så rykker vi andre, så at sige, mere sammen i bussen omkring det, vi har fælles i samfundet. Og derfor har vi behov for at se det. Det kan ikke blive gemt væk, ske i dølsmål.
Mm. Jakob Holtermann, der har også været, som du selv var lidt inde på, retsprocesser, som ikke nødvendigvis endte med retfærdighed. Altså hvis man kigger på heksejagt for 400 år siden, så er det jo et rimelig stærkt eksempel, kan man sige. Du var også selv inde på, du nævnte Jesu korsfæstelse, så sagde du Sokrates. Det tror jeg ikke, den historie er jeg ikke lige helt skarp i.
Nej, men han blev jo dømt i Athen for at have fordrejet sindene hos de unge med sine idéer og have undergravet den offentlige moral og sandhed. Og derfor mente man, at han skulle straffes med døden. Og det er jo indbegrebet af, hvad de fleste vil mene, var dybt problematisk. Sidenhen er der jo ingen, der har prædiket i samme grad eller studeret, hvad Sokrates' modstandere gik og filosoferede om, men derimod Sokrates og hans elev Platon har vi studeret meget, meget flittigt. Så han anses for at være en, der faktisk gjorde det stik modsatte i virkeligheden, fortalte en ubekvem sandhed og blev uretfærdigt straffet for det. Og derfor er den historie også en, der fascinerer.
Som for, ja, nemlig fordi, når det så er uretfærdigt, det resultat, og det er jo så i bagklogskabens lys, nu kigger vi mange hundrede år tilbage på alle de her eksempler, sværere ville det være at afgøre noget, der lige var blevet afgjort, ikke? Men i moderne tid kan vi godt gøre os kloge på, hvordan man vurderede ret og vrang engang. Gør det til et bedre drama? Altså når man vender tilbage til en retssag, som vi nu synes er afgjort fuldstændig uretfærdigt?
Det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald noget, der bevarer dens fascinationskraft, men det er jo sjældent sådan, at den ikke har tiltrukket stor og meget intens opmærksomhed, mens den udfoldede sig. Det er der masser af eksempler på, og både Jesus og Sokrates' historier var jo allerede tilløbsstykker i deres samtid, netop fordi de personer var nogen, der fyldte meget.
Den retssag, som lige er begyndt i New York, den udspiller sig så ikke på torvet, som det gjorde i gamle dage, hvor man også henrettede sig, der var ude på en mark, hvor alle kunne kigge på det. Men alligevel så følger alverdens medier med. Jeg læste her til morges faktisk, at både New York Times og CNN, de simpelthen havde haft journalister, både skrivende journalister og tv-journalister, sovende ud foran bygningen for at sikre sig de bedste billeder. Hvad er det, altså hvilken betydning har sådan offentlighed i forhold til, en retssag?
Jamen altså, ud over det, jeg var inde på før om at få genetableret en sammenhængskraft, så er der jo også det i det, at vi alle sammen ser altså det er enormt vigtigt for os, at staten beskytter os, men også, at de midler, den gør det med, er frygtindgydende. Staten har vi givet et voldsmonopol. Den kan bestemme over vores frihed og ufrihed. Og derfor er vi også meget, meget optaget af, om den gør det retfærdigt eller ej. Selvom det er en autoritativ sandhed, der kommer ud af den domstol, så er det ikke altid, den bliver kollektivt accepteret. Og på den måde, så i særdeleshed, når der er tale om nogle retssager, hvor man måske kan have en mistanke om, at at den autoritet, retten hævder at tale med, den er udfordret, hvilket man jo mildest talt kan sige, den er i USA i en meget, meget opdelt offentlighed, hvor der er nogen, der simpelthen siger, at det er hele det at tappe ind i retsvæsenets mytologi, billedet om fru Justitia med bind for øjnene, der vejer på retfærdighedens vægtskåle ligeligt, uden skelen til persons anseelse. Og så er der dem, der mener, jamen det er jo i virkeligheden bare en politisk heksejagt, ja, som Trump selv taler om det i den udtalelse, vi hørte tidligere. Så har vi jo der et udtryk for, at den tvivl om retten og den magt, vi har accepteret, retten kan udøve over os, om den udøves med retfærdighed, det er vi mange, der kan være parat til i hvert fald og følge meget nøje.
At det her, hele det her med den spændende retssag, altså noget, der nærmest bliver sådan en soap, eller i hvert fald en meget dramatisk tv-serie, som man kan følge over 6 uger i det her tilfælde angiveligt, men jo ofte bare rigtig, rigtig mange afsnit og enormt mange timer. Mm. Er det særligt amerikansk, eller hvis det samme skete i Danmark, vil vi så følge det på samme måde?
Altså, der er jo ingen tvivl om, sådan i hvert fald i den vestlige kulturelle offentlighed, der har den amerikanske retssag en særlig mytologisk status. Vi kan alle sammen citere sådan begreber fra den amerikanske retspleje, objection, your honor osv., som vi ikke rigtig har et repertoire for på samme måde i danske retssager. Men når det er sagt, så når vi for eksempel så en retssag som den mod Peter Madsen i sin tid, så var den meget, meget tungt fuldt.
Altså hele ubådssagen.
Ubådssagen, ja. Meget tæt fuldt af medierne. Der var folk, der primært er kendt for at være litterære forfattere, der også fulgte den. Så de så noget mere end blot i gåseøjne en forbrydelse, der var et eksistentielt drama med en tyngde i. Noget af det, der måske til dels kan siges og minde om i offentlig opmærksomhed om den amerikanske sag, det var rigsretssagen mod Inger Støjberg, vi havde for relativt nylig, hvor vi jo også havde, og der er det sådan mere direkte, fordi netop en rigsretssag, som man jo også kan operere med i USA, at mix af det juridiske og det politiske, så der er man allerede i grænsefladen af det rent juridiske og trækker på nogle politiske logikker.
Det gør det jo kun mere spændende.
Det gør det kun mere spændende, og det aktualiserer også i højere grad den påstand, som retten kommer med om sin egen neutralitet og universalitet, som er helt afgørende for, at vi tapper ind i den.
Trump, han er jo også sådan en meget, altså lige meget, hvilken side man er på, han er en særlig karakter. Han splitter vandene. Hvilken betydning har det for fascinationskraften, at det er ham, der sidder på anklagebænken nu?
Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg er ikke Trump-ekspert på den måde, men det skader jo ikke for fascinationen af dramaet, at folk så at sige get in character, og det har han jo ikke noget imod. Han spiller sin rolle, han insisterer på at hæve indsatsen ved grundlæggende at problematisere hele domstolens legitimitet, hævder netop, at det er det modsatte af det, vi normalt siger, definerer spillereglerne for en retssag. Nemlig hævder, at det er i virkeligheden en heksejagt, og at man kun tapper ind i og med urette låner rettens kulisse, effektfulde kulisse, for at ramme ham på en spillebane, som han ikke kan blive ramt på, når han normalt spiller politisk. Så unfair fører man kampen, den politiske kamp, over i en anden arena.
Mm. Det er super spændende at følge. Det bliver det. Jakob Holtermann her til sidst. Nu ser vi, at verdens øjne retter sig mod den her konkrete retssag i New York. Og vi lapper det i os. Vi taler om det her i et kulturprogram på P1. Risikerer vi, at man på et tidspunkt når dertil, hvor hele underholdningsværdien kommer til at larme så meget, at den egentlige substans forsvinder fra retssagen?
Det er jo et godt spørgsmål. Der er en angst for den her tivolisering. Man har en fortløbende diskussion om, hvad, altså på den ene side har vi et retsstatsideal om offentlighed i retsplejen og indsigt i, hvad der sker, men samtidig er man bange for, at retten ikke kan opretholde sine egne idealer om objektivitet, sandhed, retfærdighed. Vi havde diskussionen også i forbindelse med rigsretssagen og Inger Støjberg, om man skulle sende tv derfra, og der var mange, der var sikre på, i kraft af hendes bemestring af det politiske, at hendes kommunikative evner ville så at sige feje det juridiske af banen og tivolisere og politisere aktiviteterne. Og min opfattelse var egentlig, at man burde have filmet det, fordi jeg tror, at rettens form er stærk nok. De rammer, man lægger ned over det, var stærke nok til, at vi egentlig kunne have boostet den almindelige offentlige opfattelse af legitimiteten af rigsretssagen, i stedet for at gemme den væk og måtte stole på, at retfærdigheden skete fyldest, ud fra referater alene. Der tror jeg, det er nemmere for folk, der politisk er skeptiske, at holde fast i, om det var en politisk retssag, ved ikke at have set, hvad der skete.
Hvad skal til for at skabe de der gode rammer?
Jamen, det er jo så den diskussion, man blandt andet har om både, hvordan, på hvilke vilkår skal offentligheden kigge ind, men også, hvad siger retsplejen for, hvordan skal vi konkret styre retssagen på den sådan måde, at man får lagt bånd på de mest store armbevægelser, teatralske personligheder som Trump, og så kan vi diskutere, om Inger Støjberg hører hjemme i den kategori.
Vi lader den stå der. Ja. Tusind tak for, at du kom.
Ja, selv tak.
Jakob Holtermann, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet.
På YouTube, der finder man AI-genereret indhold til små børn.
This is dope.
Det første, man ser, det er en abe, der går hen mod en farvestrålende mikrobølge.
Helt tomt blik.
Det er så uhyggeligt.
De blinker ikke.
Nej, de blinker ikke. I 2026 vil 90% af alt på internettet være skabt af eller ændret med generativ AI.
Det er jo også opbyggende og undervisningsindhold. Siger titlerne jo i hvert fald.
Hør Prompt, DR's podcast om tech og kunstig intelligens i DR Lyd og på P1.
Jeg bliver lige forskrækket hver gang, jeg kommer den der pause, for nu gik programmet, det gik i stykker, men i dag var vi heldigvis ikke i stykker.
Nej, og vi er her endnu
Chris,
i 15 sekunder.
Ja, Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
Og Thomas Holmby Hansen
ude var dagens producer.
Ja. Nu er der radioavis og orientering.